Så hjertelig velkommen alle sammen til noen episode av Rad Crew Neon. Mitt navn er Ida Doris Joint. Jeg er programleder her i denne fantastiske popkulturpodden som du nå hører på. Og der hater jeg meg selv for at jeg brukte ordet podden.
Podden, ja.
det var... not good.
Nei. Jeg hater den trenden. At det etablerte seg som navnet på podcast i Norge, det er, jeg hater det.
Ja, det gjør at, jeg er enig.
Og det gjør at jeg ikke har lyst til å kalle våre show for podcast lenger, men jeg må for det at det er det som er, det er det folk søker på.
Ja, det er sant. Det er jo gjerne derfor jeg alltid introduserer det som liksom Rad Crew Neon popkultur show.
Ja.
Er det jeg alltid sier.
Jeg liker å show. Jeg synes show er bra, for det er show vi lager det. Det er akkurat så, ja, det er et show, det er det det. Ja.
Det er ikke Rad-podden i hvert fall.
Nei, nei, åh, for vondt.
Anyways, vi er ikke her for å snakke om hva vi mener om podcast-trender. Det kan vi ta en annen gang. Vi er her for å snakke om alt mulig rart innenfor popkulturens verden. Og i dag, tilbake by popular demand, så skal vi ta en liten tur tilbake til onkel Josteins lore-hjørne. Det er bare å finne fram ullpledde, folkens. Koke seg en kopp kaffe eller te eller sjokolade eller hva det måtte være, og dra krakken opp til peisen.
Stemmer det.
Så skal vi høre Jostein snakke litt om Warhammer lore denne gangen også, egentlig.
Warhammer 40.000. Vi skal høre litt om en av de mange andre rasene i det universet. Ikke menneskene denne gangen.
Exciting.
Jeg har lest meg opp på det.
Nice. En av de få rare neon-episodene hvor noen har gjort noen forberedelser på forhånd. Da blir det bra. For de som kjenner til det før, så har vi jo hatt en lore-episode med onkel Jostein tidligere.
Ja.
Så de av dere som ikke har hørt den eventuelt, kan gå tilbake og høre på den. Der får vi en liten sånn grunnig introduksjon.
Den heter Lorehammer 40.000, den episoden.
Yep.
Og apropos 40.000, den er hørt av mange tusen folk, den episoden. Så.
Nice. Da satser vi på at det samme skjer med den her, Lorehammer 40.000 2.0.
Ja.
Men før vi kommer til den karamellen i denne episoden, så tar vi oss en liten koselig runde med anbefalinger, eller prate litt om hva vi har gjort på i det siste. Vi kan jo begynne med deg, Jostein.
Ja, det jeg vil anbefale, det er også ta...
Vi kan jo for øvrig også introdusere oss selv, det har jeg helt glosset over her. Det
stemmer det.
Vi har meg, Ida og Doris Joint, så har vi med oss...
Jostein.
Ja, og så har vi også med oss...
Are,
nice.
That's
nice.
Right.
Sånn, da var formaliteten unnagjort, og du kan snakke litt om hva du har lyst til å prate om, Jostein.
Ja, det jeg vil anbefale, det er også å gjøre det som jeg gjorde i helga. Vi har snakket om disse filmene før, men det var en veldig unik opplevelse å se de back to back. Det har jeg ikke gjort før. Det å se, vi var vel en gjeng på sånn 7-8 stykker på lørdag, og så vi Robocop, Starship Troopers, nei, Robocop, Total Recall og Starship Troopers i ett, uten pause. Og det var veldig kult, for da kan du se liksom du kan se likhetene mellom filmene og hvordan han, Paul Verhoeven, tilnærmer seg science fiction han er veldig konsekvent i hvordan han gjør det da. Selv om historiene er vilt forskjellige, så er det veldig gjenkjennelige veldig gjenkjennelig stil og veldig gjenkjennelig og ikke minst mer voldelig enn det noen film i dag er.
Ja, det er sånn det går med practical effects, da blir det gjerne
spesielt Total Recall, selv om det er ikke så lenge siden jeg så den heller, den er så voldelig den filmen.
Ja.
Folk bare dør. Det er så mange folk som dør i den filmen. Det er hundrevis. Så det var herlig. Så neste... jeg fikk lyst til å se både Showgirls og Basic Instinct igjen også etter det. For det... eller jeg er på litt sånn Paul Verhoeven-kick nå.
Konge.
Så...
det er ikke det verste kicket man kan ha.
Nei, han er nok min personlige favorittregissør. For han gir, han gir så faen i hva som andre mener er ok. Sånn, noen ville sagt kanskje det ikke er ok å vise Arnold som skyver en metallpåle gjennom skallen på noen. Og så ikke klippe vekk fra det, men de viser det hele tingen. Men jeg synes det er kult. Men han har alltid vært i trøbbel. For han i Nederland så ble han ble omtrent jaget ut av Nederland på grunn av en film som heter Spetters, som der det ble opprettet en sånn anti-Spetters-komité. For den har en del scener med homofile menn, så de mente det var ikke greit.
Questionable.
Og så dro han til USA og lagde film der, helt til han ble jaget ut av Hollywood igjen.
Hva var det som fikk jaget han ut av Hollywood?
Nei, det var vel egentlig det at på en måte så tror jeg de kåla bløffen hans litt med, etter å ha laget så mange filmer der han basically gjør narr av Hollywood. Og så var det da vel det at Hollow Man var den... sånn, Hollow Man er ikke så bra da, så det kan hende det var den nå som hadde litt med det å gjøre. Det er den svakeste filmen hans. Så men allikevel synes jeg han er det mest, en av de mest spennende regissørene, for han gir helt F, enten det er å vise voldelige ting, eller sex, eller nakenhet, eller sånn. Han har ikke noe filter. Så det er det jeg liker med. Men ja, så det var en veldig gøy opplevelse å se de back to back.
Det er veldig sånn forfriskende også, fordi at det er forskjell på å ikke ha noe filter, og liksom kjøre på med det litt sånn for shock value sin del.
Ja, ja.
Men jeg synes det som Verhoeven har mestret så godt, er jo det at veldig mye av volden og sånt, det spilles ikke på en sånn shock value, gratuitous måte. Det er jo... for det er jo så sykt jarring, og det er veldig sånn ukomfortabelt til tider. Og det forsterker jo på en måte liksom bare meningen at, hei, det her, det er ikke en sånn glorifisert fremstilling av...
Nettopp. Og det samme gjelder Showgirls også, som ble jo totalt slaktet når han kom ut. Etterkant så har folk begynt å skjønne at det er litt mer med han.
Det ser ut som det er et mønster det, i Verhoeven sin filmer, egentlig.
Showgirls har jo en scene som er veldig brutal, det er sånn content warning scene, den inneholder en voldtektsscene som er veldig ikke bra, ikke kjekk å se da. Men så ser du på resten av filmen, så hvis du tenker etter, den volden har ligget latent under hele filmen, egentlig. For det er folk som blir utnyttet på grove måter hele filmen. Og så alt den scenen gjør at det kommer til overflata på en måte, det som har ligget der hele tiden. Og det, ja, det er ubehagelig. Det er ikke alle som bør se det engang.
Nei.
Men den Showgirls er en veldig fascinerende film. Absolutt. Jeg føler ikke volden er eksploitativ egentlig.
Nei, det er nettopp det, ikke sant? Vi har jo snakket ekstensivt om dette i... vi har neon-episoder om både Starship Troopers og Robocop.
Ja.
Og der snakker vi jo om det, at det er en så tydelig forskjell på denne typen visceral vold, og ta for eksempel... kroneksempelet blir jo sånn typ Tarantino, da.
Ja. Ja, han er kanskje litt eksploitativ, ja.
Ja, for der er det vold som blir liksom spilt litt for laughs, og det er litt sånn, du får den typiske reaksjonen hvor du blir sånn der, oh! Ja. Og samtidig liksom ler litt av det, og synes det er kult, på en måte.
Ja.
Mens med Verhoeven så får du den viserale reaksjonen, og samtidig er sånn, ei, oh, det kunne jeg ønske jeg ikke hadde sett, liksom. som bare understreker ofte liksom handlingen som faktisk begås da.
Alle actionfilmerne hans handler om noen som blir voldelig.
Ja, det er sant.
Sånn, Murphy, han blir voldelig. Casper Van Dien i Starship Troopers, han går fra å være en ungdom til å bli en voldelig fascist. Og og Quaid i Total Recall, han er en vanlig dude som blir en secret agent som er ultravoldelig.
Og at noen som ser ut som Arnold Schwarzenegger er en vanlig person, det er å ta litt i da, men...
Ja, det er hilarious at de... Det er dritmorsomt at han er liksom en sånn vanlig working class dude. Anyway, no, det var nok om Paul Verhoeven der.
Nice. Jeg må få sett de filmene igjen snart selv, ass. Det, ja. Jeg så Total Recall for ikke så lenge siden, faktisk.
Den er så... Men, storyen der er konge. Så bra. Ja,
det er nydelig. Jeg hadde sånn der litt mini-maraton med masse sånne 80s action-klassikere før jul, og det var good times.
Vegard var jo med og så, og han syntes det var gøy å følge med, liksom... Den der hele spørsmålet om at skjer det du ser på egentlig, eller er det programmet som han bestilte?
Ja.
Det er så konge opplegg det.
Ja, det er fantastisk. Skikkelig god science fiction film.
Jopp.
Nice. Are, hva har du å bidra med? Holdt jeg på å si, det høres så brutalt ut. Jeg tror det finnes en bedre måte å si det på.
Ja, sikkert. Raised by Wolves sesong 2 holder på nå.
Ja!
Og den er ganske bra. Like bra som sesong 1 var. Det er på HBO Max. Jeg har bare sett de 3 første episodene til nå da. Jeg tror det er kommet 4, kanskje. Ja, det er kommet 4 til nå.
Sweet.
Og jeg tror jeg nevnte sesong 1.
Ja, jeg kan huske at du har snakket om det. For det var en... Det er en serie som var sånn... Jeg husker når de først begynte å markedsføre den, så var jeg sånn, kult, den må jeg få sett på. Og så har det liksom bare vært veldig stille rundt den. Så
ja, den har ikke fått så veldig mye oppmerksomhet, dessverre. Men det er en skikkelig bra sci-fi-serie som har... noen veldig sånn religiøse undertoner som er ganske interessante da. Så, ja. Anbefalt.
Er det originalmateriale, eller er den basert på noe tidligere utgitt?
Det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har ikke hørt.
Det ser ut som det er bare created for TV.
Ja.
Kult.
Jeg har ikke hørt om at det er basert på noe i hvert fall, så jeg vil tro det er noe nytt, ja.
Nei, jeg ser det nå. Det er han screenwriteren som bare har skapt det. Det er jo litt kult, jeg føler. Det er litt mangelvare nå om dagen.
Ja, det er vel kanskje det.
I hvert fall når det kommer til science fiction, på en måte, så er det...
Ja. Ja, i hvert fall bra science fiction, selv om det er jo mye som er basert på ting som ikke er så bra det også, sånn sett.
True. Men det er verdt å se, eller?
Ja, jeg synes det er veldig bra. Begynn med sesong 1 hvis du ikke har sett det tidligere, for du får fortsette samme story. Og ja, det er på HBO. Cool. Nå er jeg heldig nok til å ha det der. Jeg fikk sånn halv pris på HBO, så da bare beholder jeg det abonnementet, tror jeg.
Ja, den kommer ikke til å sy opp med det første.
Nei. Så,
nei
vi... Hvis det går ett år uten at jeg ser noe på HBO, så sier det noe opp.
Ja.
Det er mye... Det som er litt sånn kjipt med HBO er at jeg har funnet ganske mye bra der, men man må liksom grave litt for å finne det, for det er ikke alt som dukker opp på disse oversiktene når du driver og scroller gjennom menyen og sånn.
Ja.
Bare sleng inn et random søkeord, og så finner du masse andre greier. Så håper de optimaliserer det litt i fremtiden. For det er ganske mye kule dokumentarer og sånt der, men det er også... Veldig mye drit.
Ja,
true.
Så må liksom blodde seg gjennom det.
Jeg så jo også den nye Dune-filmen på HBO. Det kom ganske fort der.
Det gjorde han.
Så, ja, ikke feil. Det er mye bra sci-fi i det siste.
Absolutt.
Absolutt, ja. Den nye Matrix ligger jo nå også på HBO.
Ja, den må jeg få sett. Den har jeg ikke sett.
Tror jeg vi nevnte helt på slutten av forrige episode, så... Mm. Bare å få det sett, for det tikker nok inn en neon-episode der i nærmeste fremtid, vil jeg tro. Cool, cool. Jeg har egentlig ikke så veldig mye å bidra med som vanlig. Det, akkurat i det jeg tror at jeg skal få tid til å se meg opp på alle tingene som jeg har vært sånn, oh, det må jeg sjekke ut en dag, så begynner jeg med et sånt dustete prosjekt som det jeg har gjort nå. Og det er at jeg har begynt å se på Naruto.
Okay. Så lenge du ikke begynner å løpe sånn, så er det greit.
Nei, enn så lenge så tror jeg skal klare å holde meg unna det. Jeg løper ikke så mye til vanlig, så.
Nei, det vet jeg det, men det gjør ikke jeg heller.
Nei, her er vi slow moving gang. Nei, så jeg har begynt å se på Naruto. Etter, det er Joakim som har liksom sånn slowly driver og pushet det fra sidelinja, og så i et svagt øyeblikk her om dagen, så orket jeg ikke å ta noe stilling til hva vi skulle se på, så da slengte vi bare på det.
Ja. Så... Skal du begynne å gå med sånn pannebånd?
Oh yes! Nå skal jeg gjøre Naruto til hele personligheten min fremover. Hver eneste neon fremover, så skal jeg bare snakke om det siste som har skjedd på Naruto.
Kongen.
Neida, jeg skal ikke gjøre det. Det er koselig. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale Naruto spesifikt, men jeg vil anbefale det å liksom tillate seg selv å ha noen perioder hvor man har en sånn serie eller et eller annet som bare er sånn lavterskel, trenger ikke å følge med sånn veldig, du kan gjøre andre ting mens du holder på.
Ja.
Og bare chill out litt grann.
Sure.
Det er good times. En ting som man kan definitivt chill out med er å lære mer om Warhammer. Det, så vidt jeg har forstått, så er det ganske mye å ta for seg der.
Så, det er så mye lore der.
Ja, så om man trenger en ny hobby, om man ikke vet hvor man skal starte, så er onkel Jostein klar for å ta deg med på den reisen, og glide deg inn i universet som er Warhammer 40.000. Vi kan, opptaksmessig, så kan vi ta en kjapp liten pause, kjøre på med den gode gamle Canon Films-logoen som jeg pleier å sette inn her.
Ja.
Og så kommer vi straks tilbake for å høre onkel Jostein.
Be right back.
Belære oss. Det er bare å the floor is yours,
Jostein. Ja. Så sist gang, for noen år siden, nå var det 3 år siden, står det på SoundCloud her i hvert fall.
Hæ?
Så
jeg føler at vi hadde den episoden bare sånn for litt siden.
Vi var inne mye av bakgrunnshistorien til Warhammer-universet den gangen. Warhammer 40.000. Vi var inne om det med at keiseren av menneskeheten, han, i år 40.000, så er han en zombie som sitter på et kunstig liv på en trone. Og han, så lenge han er i livet, så er på en måte universet litt i balanse med hensyn til menneskeheten. Men uten han, hvis han ikke hadde vært der, så hadde det ikke gått an for de å reise i verdensrommet. For det er hans consciousness som gjør det mulig på en måte, så lenge han er så vidt i livet.
Oh my god.
For å reise gjennom The Warp, som er... måten menneskeheten reiser gjennom, reiser fra sted til sted da. Problemet med The Warp, som vi nevnte sist gang, det er jo at The Warp er fylt av, The Warp er både highwayen som de reiser på, men det er også helvete, bokstavlig talt helvete. Sånn at det er fylt av dæmoner og innflytelser som korrupter mennesker inni der. Så det er en utrolig utrolig farlig reisemåte, og menneskeheten er avhengig både av keiseren sin han har en sånn en navigasjonsteknologi som han fant ut, pluss at han på en måte gjør det litt tryggere å reise der. I tillegg så har de sånne navigatører sånn som basically de har rippet av fra Dune da.
Ja.
De har sånne navigator som bor. Så en av grunnene til at The Warp er så kaotisk å bruke da, det er rasen Eldar, eller Aldari som de heter. De er basically romalver. De er alverne, de er sci-fi alver. De har spisse ører, de er høyere enn mennesker, de har den alvelukken.
Ja.
De er humanoide. Og for mange, mange tusen år siden så var de den dominante rasen i verdensrommet. Det er veldig lenge siden. Og de var teknologisk overlegne noe som har eksistert noensinne. Kanskje med unntak av menneskeheten når de var på høyden. For det som vi nevnte sist, så var jo menneskeheten for 20 000 år siden, så var menneskeheten mer avansert enn det noen kunne forestilt seg. Der du basically har teknologi som er beyond enhver ting vi kan tenke oss. Problemet er at nå er menneskeheten gått stagnert, og de har gått tilbake i tid. Basically, de har glemt alt fra den tiden. Nesten alt. Men Aldari, eller Eldar, de var på den høyden de gjorde. De hadde enorm teknologi. Basically teknologi som er sånn der, hvis du kan tenke det, så går det an å lage det på en måte. Sånn helt, helt vanvittig teknologi. Og det gjorde at de Aldari imperiet, de kunne på en måte leve i sus og dus. De hadde det veldig bra, for de hadde alt de trengte på den tiden. Det var vel rundt, det var frem til rundt 20, år 20.000, 30.000, rundt der omkring. Da begynte ting å snu, men frem til det punktet så hadde de alt de trengte på et nivå som igjen, det du kan ikke beskrives liksom all den luksusen de hadde og alt de kunne indulge seg i da. Og en annen ting som med eldrene, de bruker ikke The Warp til å reise, for de har så avansert teknologi at de har laget sitt eget warp-system parallelt som heter The Webway, og det er den de bruker til å reise. Så de trengte aldri forholde seg til The Warp. Menneskeheten derimot, de oppdaget The Warp og var avhengig av å bruke The Warp for å komme seg fra sted til sted, og det var sånn menneskeheten spredde seg over Melkeveien da. Og koloniserte Melkeveien. Så det skjer litt komplekse ting her, men vi skal prøve å gå inn på det. Eldarene, siden de hadde et så luksuriøst livsstil og basically ikke savnet noen ting, det var sånn post-scarcity samfunn de hadde, så begynte det å, de begynte å leve litt utover evne, eller skal vi si, de var litt hedonister da, hvis dere vet hva det innebærer. De tok litt for luksuriøs livsstil, og det hører med til historien at Aldariene, de er det som kalles for psykers. De har enorme psychic evner som de bruker til alt mulig rart, men de er telepatiske på et kjempenivå da. Men de i det samfunnet de hadde for lenge siden, tilbake i tid fra 40.000 da, til rundt 20, frem til år 20.000 ish, det samfunnet de hadde var et paradis på jord, men den utsvevende livsstilen de hadde begynte å få konsekvenser for The Warp. Fordi jo mer utsvevende ting de holdt på med, jo mer turbulent ble The Warp da. For det at på grunn av de sin psychic på grunn av de sine
emotional damage.
Ja, på en måte de følelsene de føler, og det påvirker The Warp direkte.
Nice.
Og denne her utagerende festingen de sier, den begynte etter hvert også å arte seg i det er ikke nok å bare føle nytelse på en måte, men det er også smerte. For å kunne liksom føle noe lenger, så måtte de også torturere hverandre og gjøre alt mulig sånn depraved greier da. For at de kunne ikke, de hadde liksom alt, så at de ble frustrerte, for at liksom de kunne ikke, det var ikke nok å bare ha nytelse lenger, det var, du måtte også føle noe mer på en måte. Så de begynte med sånn her, ja, de begynte med vold og torturritualer og alt mulig rett. Så de, dette her over noen tusen år da, så ble dette her verre og verre. Noen av eldrene begynte å skjønne at hei man, dette har vi ikke lyst til å være med på, så dette, de bygde sånne store generasjonsromskip og stakk fra elder hjemverdenene da. De bygde noe som heter Craft Worlds, som er basically, det er litt sånn så Tali og de i Mass Effect, de har sånne der flåter som de svever rundt på da. Så de stakk av. Men de som var igjen da, de fortsette med det der hedonistiske livsstilen. Og det som skjedde at over tid da, så hadde The Warp blitt så turbulent at det saboterte hele imperiet til menneskene og gjorde det umulig å reise i Warp Space lenger. Og det gjorde at alt kollapset for menneskeheten, så den teknologiske gullalderen som de hadde bare falt fra hverandre på grunn av det. Og all menneskelig kunnskap ble basically glemt, og det var en total kollaps for menneskene da, på grunn av det som eldrene holdt på med. Men over tid da, så var denne her turbulensen, den begynte å på en måte forme en bevissthet i The Warp. Og den bevisstheten over tid, så ble det til en gud med mangel på et bedre ord. Det dannes, det på en måte, alle de sterke følelsene som var i sving i The Warp, på en måte, de formet seg til en gud som heter Slaanesh. Eller she, de kaller det også She Who Thirsts. og den guden er på en måte liksom over, liksom den, skal vi si, den guden av excess da, og liksom. Når Slaanesh ble født, så var ikke det en gradvis prosess, det var noe som hadde bygget seg opp over lang tid, og så plutselig eksploderte. Og det var det skjedde gjennom en psychic eksplosjon som drepte mesteparten av alle eldre i universet. I ett øyeblikk.
Damn.
Så de sto igjen med bare en bitteliten brøkdel av alle eldre som fantes. På grunn av denne her massive eksplosjonen. Så da gikk de fra å være en supermakt til å bli et sånn nomadefolk som bare driver aimlessly i verdensrommet. Fordi de ødela sin egen fremtid egentlig.
Love that.
Ja.
Elsker når det skjer.
Noen eldre, de dro inn i The Webway for å bo der og fortsette med denne her grusomme livsstilen sin. Og de har senere blitt kjent som Dark Eldar eller Drukhari. Og de bygde en by inni The Webway, der de kan basically bare leve ut alle de der mørkeste impulsene sine. Av og til så drar de ut av The Webway for å kidnappe, torturere og plyndre melkeveien da. Og så drar de tilbake inn. De bor i en by som de har bygd der inne som heter Gomorra, som jeg er ganske sikker på må være en referanse til Gomorra fra Bibelen. Men ja, som sagt, så er eldrene, de er nå et nomadefolk som litt av greia med at de er enda overlegne da. De er sånn, de ser ned på de ser ned på menneskeheten. Menneskeheten er bare aper for dem. For de er sånn, de tror enda at de er liksom, vi er bedre. Og på noen måter så er de kanskje det, for de er teknologisk overlegne, men på andre måter så må de på en måte skjønne at de er ikke det imperiet de pleide å være. Og den siste utviklingen er jo Den siste utviklingen her er at de har det er en ny fraksjon av eldrene som mener de har en løsning på hovedproblemet til eldrene, som er før Slaanesh ble født, så hadde eldrene uendelig liv. De hadde faktisk knekt immortality-koden, det glemte jeg å si tidligere. For sjelen de sin, når de døde, så ble sjelen de sin bare transferred inn i the warp igjen, og så ble de gjenfødt som en ny elder, på en måte. Så du kunne aldri dø. Problemet er når Slaanesh ble født. Grunnen til at de kaller det She Who Thirsts, det er fordi at når en elder dør etter dette her, etter år 30.000, så skjer det at hun eter sjelen til dem.
Aha.
Så nå er elderen plutselig mortal igjen, og de er livredde for å bli spist av Slaanesh. Og torturert av Slaanesh, sikkert før du ble spist av dem. Så alle eldre nå, de går med et sånt en krystall på kroppen sin som sjelen skal liksom bli sugt inn i når de dør, før Slaanesh får tak i sjelen da.
Ah.
Vet de om det funker, eller er det bare sånn over tro på en måte?
Jeg vet det faktisk ikke helt. Men jeg tror det er mange som blir spist, hvertfall. Ja. Og problemet er at det er på grunn av de psykiske evnene til eldrene at sjelene til de er så synlige for Slaanesh, for mennesker har også en sånn soul-signatur som kan spottes av psykiske folk, men eldrene har mye større signatur enn menneskene har. Og det har gjort da at disse her dark elders som jeg nevnte, eller Drukhari, de har banet all form for bruk av psykiske evner. For de vet at med en gang de bruker de, så blir de veldig så dukker de opp i synsfeltet til Slaanesh som noen snacks.
Ja.
Yum.
så dette er en rase som har dømt seg selv til evig pinsel.
Fordi de var for litt, rett og slett.
Ja, det var for party, var for litt.
Ja, ja. Det er jo det som er moralen her, det er ikke dra livet for hardt. Da.
Stemmer det. Alt med måte, det er moralen.
Ja.
Men ok, så i de seneste utviklingene i Warhammer-universet er at det har kommet en ny eldre fraksjon som heter The Inari. Og de har funnet ut av at det går an å vekke en annen gud som heter Uniad. Og den guden, hvis de får til det, det er det eneste som kan ta og redde dem fra Slaanesh. Så det er den siste lore-utviklingen som har skjedd. Når det gjelder kommunikasjon mellom The Imperium of Man og Eldarene, så er det veldig det er en sånn kald krig, basically. De er ikke, okay. Ikke kompiser, men det har hendt at de har samarbeidet når det er nødvendig. Så det er ikke sånn som at men menneskeheten er veldig rasistisk når det gjelder Warhammer 40.000. De har en felles betegnelse på aliens som er Xenos. Og hvis du er en Xenos, så er du skum for menneskeheten.
Enkelt og greit.
Du er en heresy som må purges. Men menneskeheten er ikke good guysene i Warhammer 40.000. De er ikke good guysene, de er
nope.
Av og til så blir de sett på som det, for det er naturlig for mennesker å se på menneskene som good guys i sånne settinger. Men de er ikke det. De er fascister, de er rasister. Liksom, riktig nok så er noen av alienrasene onde også, sånn så, eller destruktive, sånn som orkene, de er bare destruktive. Det er vanskelig å si at de har noen moral eller etikk, de er bare destruktive. Og eldrene, de er jo potensielt sånn, de kunne sikkert vært bedre venner, men de hadde prøvd på en måte. Men det er jo det de har mest til felles med, sånn sett. Men tror vi skal se langt etter det. Men uansett, dette er da Aldari-rasen, og de de har, en annen ting som jeg kan nevne med det, de har aldri hatt teknologi sånn som vi forstår teknologi. De vever teknologien sin ut av noe som heter Wraithbone, som er det er det stoffet de bruker, men de bruker psychic evner til å veve teknologi ut av Wraithbone, som har en veldig karakteristisk look. Så ja, den teknologien de har, selv om de er ikke det de var før i tiden, så er det langt beyond det menneskeheten har. For menneskeheten i Warhammer 40.000, de er støkk med blueprints fra 20.000 år tilbake. De har aldri funnet opp noe nytt. For de er avhengige av noe som heter Standard Template Construct, som er sånne avanserte blueprints som du kan printe teknologi med. Men det er veldig få av de som er igjen. De meste gikk tapt. Så, og menneskeheten har nesten ikke funnet opp noe nytt på de årene, men eldarene, de har i hvert fall superavansert teknologi da. Så ja, det var Aldariene. Eller Eldarene, som de heter. Aldari er på en måte det nye navnet som Games Workshop har gitt i da.
Ja. Hvordan er det liksom loren i, for det er Warhammer 40.000 er vel et univers som liksom fortsatt pågår og utvikles, holdt jeg på å si.
Ja.
Er det primært i bokform at loren drives fremover, eller er det liksom,
det er egentlig to hovedmåter. Den ene er regelbøkene, der det er lore-kapitler.
Ja, sant.
Og den andre er romaner som blir gitt ut.
Ja.
Og lydbøker og sånne ting. Så det er liksom sånn du finner ut av det da. Men som regel når loren beveger seg fram i tid, så er det gjennom regelbøkene at det skjer.
Mm.
Når det er sånn mer utvikling liksom.
Spennende.
Så det er et ganske kult univers.
Ja, det er det som alltid er litt sånn kjipt med sånne store, kule universer, som er litt sånn, skal du liksom begynne å sette deg inn i det som ny, så er det sånn, jeg må bare lese 20-40 bøker, eller ja, skaffe meg en helt ny hobby, liksom.
Det sted i galaksen der Slaanesh ble født, for øvrig, den eksplosjonen var så stor at han skapte en rift mellom real space og warp space. Sånn at
nydelig.
Den er der den dag i dag, og den heter The Eye of Terror. Et gigantisk rift i space som er et åpent sår inne i The Warp, der alt mulig slags dæmoner og helvete kan komme ut. Og jeg bør jo nevne avslutningsvis at det er menneskeheten som er mest sårbare overfor The Warp da. Den påvirker mennesker i veldig stor grad, sånn som ringen gjør i Ringenes Herre da.
Mm.
At det er et veldig corrupting tilstedeværelse å være i nærheten av The Warp. Så menneskeheten har noe som heter The Inquisition, som dere kan tenke dere hva de gjør. Så med en gang noen har vært i nærheten av noe som har med The Warp å gjøre, så er det sånn, nei, du må purges, nå er du unclean.
Men de bruker det likevel til å reise rundt omkring med, ikke sant?
Det gjør det, men da er de på en måte skilta av en sånn boble.
Ja, stemmer.
Sånn som i Star Trek, basically, at det er sånn warp-bobler rundt i.
Mm.
Men ja, sånn som i spillet Warhammer Space Marine, der han, helten i det spillet, han er en Space Marine som redder en hel Imperium-planet fra en ork-invasjon, og så invaderer Chaos, som er den onde fraksjonen av Space Marines. De bor i The Warp. Han redder verden fra de også. Og så kommer det en sånn inkvisisjonsfyr på slutten av spillet, er sånn i stedet for å si takk for at du redder all teknologien vi hadde på den planeten, så er han sånn du har vært i kontakt med The Warp, nå skal du inn i avhør. Det er sånn spillet slutter.
Spooky.
Menneskeheten er fullstendig hysteriske på det der. Så ja, det er et kult univers. Det er insanely over the top, og men det har vært fascinerende å se hvor mye det har til felles med Dune, egentlig. Når jeg har oppdaget Dune igjen, så er det, de har rippet mye off fra Dune.
Det treffer jo det der fascinerende kryssningspunktet mellom science fiction og fantasy.
Ja.
veldig godt, vil jeg si. Jo mer jeg lærer om Warhammer, jo mer er jeg sånn der, oi, det er liksom bare teknologien og sånt som gjør at det virker mer som en science fiction-greie. Men loren er veldig sånn fantasy-heavy.
I år 30.000, når menneskeheten var på et korstog for å reunite alle koloniene som var blitt splittet når The Warp ble fucked up, så det var da de oppdaget at The Warp inneholdt chaos, som er det er det som er den korrumperende kraften da. Og det førte jo til slutt at sønnen til keiseren, han gjorde opprør mot keiseren, og det er det som under påvirkning av The Warp, og det er det som gjør at keiseren er et skelett i dag. Han ble drept, nesten drept av sønnen sin i år 30.000. Så i 10.000 år så har han vært på life support.
Oh my god. Det høres ikke ut som den beste tilværelsen.
Nei. Det er ikke det. Det er gøy å finne bilder av han keiseren, hvordan det liksom, han er fremstilt av artists, for at han, det er sånn grotesk zombie med masse ledninger hukket opp. Og så tilbør folk han, som om han er gud. Enn da han spesifikt, det han søkte å gjøre var å løfte menneskeheten opp til en ny opplysningstid uten religion.
Ja.
Så ender han opp med å bli guden sin.
Det er rart hvordan det der skjer, det.
det er skjebnens ironi. Så,
keep happening.
Jeg digger dette universet. Jeg håper dette var litt interessant innblikk i det.
Og, ja, herregud. Jeg tror vi fikk god respons på den siste lore-episoden, så jeg tror folk liker det. Jeg synes i hvert fall det alltid er like kult å bare høre om universer som jeg ikke er like engaged i, og så få sånne små drypp av hvor mye fascinerende som finnes der ute.
Jeg vet jo at du liker orkene i det, så kanskje vi kan snakke om de en gang også.
Ja, det er jeg veldig klar for. Ork-boys-episode.
Orkene som har, basically, de kan liksom ville teknologi til å fungere. Hvis de bare vil at den tingen skal fly, det romskipet de har bygd av bare bølgeblikk skal kunne fly, så gjør han det.
Konge.
Så de er ganske artige, de også. Så ja.
Sweet. Nydelig. Det er alltid koselig å få en oppdatering fra onkel Josteins lore-hjørne. Dersom dere ønsker å høre mer, så er det bare å følge med videre på Red Crew Neon. Dette er nok ikke siste gang dere hører fra Warhammer-universet, og kanskje vi får noen andre lore-dumps i fremtiden, hvem vet. Frem til det så har vi jo masse annet artig man kan høre på radcrew.net.
Skrelt lime, Ida. Skrelt lime.
Skrelt lime, for eksempel, ja. Det er Jostein og Mari sin nye satsning. Jeg kan anbefale det på det høyeste. Jeg har hatt opp til flere ganger hvor jeg har hørt på det på jobb og ledd høyt. Så bare vær advart på det, men anbefales hvis man trenger en god latter. Og så kan man jo som alltid ta og sjekke ut radcrew.net/keepitrad. Der finner du info om premiumprogrammet vårt og Patreon vår. Hvis du har lyst til å støtte oss litt ekstra, sånn at vi kan fortsette med det sånn at Jostein kan fortelle enda mer om Warhammer
stemmer det
i fremtiden. Og så inntil da så får dere alle bare ha en riktig fin dag, helg, uke, måned videre, og så snakkes vi i neste episode av Red Crew Neon.
Ha det bra.
Hei
da.